vi i Norge beveger oss betydelig mindre enn i andre land.
Altså, jeg veldig snill nabo, men det ikke hver dag du har lyst til å se så mange mennesker, eller forholde deg til så mange mennesker. Men det påvirker meg jo på en positiv måte, fordi jeg sier hei og liksom smiler du. Men du skjønner ikke hva jeg mener.
Ja, absolutt. Ja. Og det er igjen, bystrukturer har veldig mye å si her.
Du lytter til podcasten Våre steder, og i dag skal vi snakke om noe som berører oss alle, nemlig reisene vi gjør i hverdagen. Vi skal forsøke å bli klokere på hvordan våre fysiske omgivelser kan påvirke oss til å gjøre bedre valg, til å bli mer aktiv og mer sosial. Denne produksjonen den har vi laget for Doga og Sunne kommuner, som nettopp arbeider med et veldig spennende folkehelseprosjekt som heter Hverdagsreisen. Episoden den ble så spennende og lang at den har vi valgt å dele opp i to deler, og her kommer første del. Musikken du lytter til den laget av vår kjære husmusiker Petter Winther. Podcasten laget av Caroline Birkeli Gaus og med Ragnhild Augustsen. Så med det, god lytt! Vi beveger oss for lite og blir stadig mer ensomme i befolkningen. Vi trenger å komme oss ut og møte folk og bevege oss mer. Men det lettere sagt enn gjort. Vi står overfor en beinhard virkelighet bestående av myke dunputer, store flatskjermer med høykvalitetsserier som suger oss inn i en parallell virkelighet. Utanfor stuevinduet vårt så striregner det iskaldt novemberregn i strie strømmer. Det er klart at i et land som Norge så er dørstokkmila lenger enn mange andre plasser. Så hva skal vi gjøre da? Er det noe vi kan gjøre med hvordan vi bygger våre byer og former våre steder som påvirker det her? For å få litt bistand til å hamle opp med den her berømte dørstokkmila, så har vi fått med oss miljøpsykologen Aga Skorupka. Hei, velkommen til deg.
Hei, veldig hyggelig å være her.
Aga, hun utdannet miljøpsykolog og har arbeidet innen arkitektur og byutvikling i over 10 år. Hun har en doktorgrad innen walkability fra City University of New York, og hun har skrevet en doktorgrad innen hverdagsopplevelser av å bevege seg inne og arkitektoniske kvaliteter som påvirker det her. Og i dag jobber hun i Rodeo Arkitekta som faglig leder for samfunnsvitenskap. Vi er veldig glad for å ha deg her, Aga.
Takk.
Og du, Aga, for å begynne et sted. Nordmenn noen late og asosiale typer, egentlig?
Det er en veldig tricky question for noen som ikke norsk, da. Tenker jeg. Men jeg så noen statistikker for noen år siden, og nå husker jeg ikke kilden, men der sto det faktisk at vi i Norge beveger oss betydelig mindre enn i andre land. Så det kan stemme. Om vi er mer asosiale, det spørs egentlig hva vi snakker om. Det er mange kulturelle forskjeller, tenker jeg, men det er kanskje litt vanskeligere å komme i kontakt med nordmenn, men når man blir venner, så er det veldig sånn ekte vennskap. Så mange nivåer til akkurat dette her, tenker jeg.
Ja, for jeg vil jo egentlig at du skal fortelle oss litt om menneskers psyke.
Ja.
Vi vet jo at det er fint å komme seg ut en tur og møte andre mennesker. Men så blir vi liksom sittende inne likevel. Og hvorfor, Aga, tenker du at vi tar
dårlige valg som ikke er bra for oss. Mm. Gjør det hele tiden.
Mm.
De fleste av oss, hvertfall.
Ja, det sikkert også mange grunner til det, men apropos det å være på en podcast, så hører jeg for tiden på en podcast som heter The Happiness Lab, og det fra en psykolog fra Yale University, som heter Laurie Santos. Og hun forteller der om veldig interessant forskning om akkurat dette. Det var en studie om at alle, både de som så introverte og ekstroverte, har ikke lyst å ta en liten prat med andre. At de tenker at det blir kleint og awkward. Så det vi har en sånn intuisjon at det her blir ikke behagelig, men det blir egentlig det. Det funker, selv om man har ikke lyst. Så viser studier at det å komme i interaksjon med andre, det å ta en liten prat, gjør til at vi har det mye bedre.
Men dette var en internasjonal studie, så det gjelder ikke bare nordmenn, liksom? Nei,
det gjelder alle. Det var, altså, jeg tror det var en amerikansk studie, men jeg typer at det ble også krysssjekket med andre land. Så, ja,
fordi det er jo veldig spennende, for jeg tenker det er jo ganske sånn annerledes opplevelse av å gå på butikken i andre land enn i Norge, hvor man liksom småprater mye mer.
Ja.
Jeg har en mann som kommer fra Tyskland, og han synes jo at man småprater alt for lite i norske butikker, og jeg synes jo det er litt ubehagelig når man skal liksom drive og småprate med alle mulige. Altså, kan man ikke bare handle den melken og komme seg ut, liksom?
Men det er altså, denne studien her startet i USA, hvor man er veldig flink å småprate, så selv der er det også en... Også, det også der hvor folk er vant til å prate med andre, at de føler at det ubehagelig. Så det er ikke lavtarsk eller sånn sett, og det enda vanskeligere kanskje her i Norge, på grunn av den kulturen som vi har her.
Ja, for jeg vil jo tro at kultur da er ganske viktig. Hvis liksom alle andre gjør det, så gjør du det også. Liksom. Det blir nesten sånn, du bare liksom vane. Som er ubehagelig, for å gjøre det litt.
Ja. Men man kan også, i hvert fall denne studien som jeg refererer til, viste at man kan også pushe seg selv til å gjøre det, selv om det går mot det som du er vant til, og selv om omgivelser eller andre rundt deg gjør det ikke, så kan du pushe deg selv på grunn av at du vet at det kan faktisk ha så stor betydning for hvor godt du har det, eller hvor happy eller hvor glad i livet du blir da, rett etter det.
Ja, for vi trenger jo fellesskap og sosiale relasjoner. Altså, vi trenger, det er jo interessant at vi trenger å være sosiale, men vi vil ikke. Det er liksom slitsomt for oss. Jeg vil tilbake til hvordan vi bygger våre byer og former våre steder, Aga. Er det noen liksom essensielle egenskaper ved et sted som du tenker at får oss til å velge noe fremfor noe annet?
Ja, nei, det er, vi kan egentlig koble de to spørsmålene, det første og det som du spør om nå. Fordi vi, sånn i psykologi, så er det, pleier man, eller det er en lang tradisjon ved å, den forståelsen av hvorfor oppfører vi, altså oss mennesker som vi oppfører oss, og det går på både våre egne egenskaper eller personlighet, som påvirket av gener, men også historikken, da, eller hva man har opplevd før, men også omgivelser, og det er en kombinasjon av de to elementene, og mange flere faktorer, selvsagt. Og det som veldig interessant for meg da det de fysiske omgivelser, og det akkurat det som miljøpsykologi ser på. Miljøpsykologi fokuserer på samspill mellom fysiske omgivelser, eller omgivelser generelt, og mennesker. Ikke bare atferd, men også opplevelser generelt. Og det burde man kanskje skille fra hverandre. Fordi atferd er bare en del av opplevelsen. Det kommer også den emosjonelle dimensjonen, som er også veldig viktig, og ikke minst det kognitive, altså hvordan vi forstår omgivelsene våre. Så alt det henger sammen, hvordan vi hva vi føler, hva vi tenker, og hva vi gjør. Det er på en måte en sånn triad, som, eller tre elementer i dette. Så da spørsmålet ditt var
kan du ikke si det en gang til, bare for meg, som er, de tre tingene, hva du føler, hva du tenker,
ja, og hva du gjør,
ja,
alle de tre dimensjonene utgjør en opplevelse i sin helhet. Så jeg er veldig, veldig forsiktig ikke å redusere opplevelsen til kun atferd.
Så oversatt den situasjonen da, så vil det sånn, du kommer ut av huset ditt, det er november og det regner, og du føler at det er litt sånn trist og tungt, og så tenker du at regn er ganske upraktisk i forhold til det du har på deg akkurat nå, og dermed så velger du å gå inn igjen.
Ja, for eksempel.
Og da, altså det er jo egentlig noen sånne, så det du pekte på nå er jo egentlig svaret på det spørsmålet jeg stilte, noen essensielle egenskaper som får oss til å velge noe fremfor noe annet, er at det, vi må på en måte ivareta hvordan vi mennesker, eller de menneskelige opplevelsene av et sted. Da.
Riktig. Og så kommer det fysiske miljøet. Mange forskjellige kvaliteter som påvirker hvordan vi opplever og hva vi gjør da i omgivelsene våre. Så det kan vi komme tilbake til.
Men kanskje vi kan bare hoppe rett inn i og prøve å bli litt sånn konkret i de der, i de omgivelsene. Hva er det, liksom, hva er det som dulte Caroline i dette novemberregnet til å likevel ikke snu i døra? Altså, fortsette sin reise ut i verden.
I miljøpsykologi så bruker vi et begrep som heter affordances, og det kan man tolke som invitasjoner til å gjøre noe. Og være helt konkret i hva det er i byene våre som gjør at vi beveger oss. Så vil jeg kanskje se på for det første at det er mulig å gå. Det er helt basic. Men det at det finnes forbindelser, at det finnes snarveier, at det er en fortau som er bredt nok. Alt det her, også at det finnes infrastruktur. Det er ikke noe hokus pokus det, men selv om vi vet det, så finnes det alt for mange eksempler hvor det er store barrierer i form av vei, for eksempel, og så har man lange forbindelser som går da for å unngå den barrieren, ikke sant? Og det er, ja, det finnes infrastruktur, det finnes muligheter for å gå, men de er ikke tilpasset til vår behov. Så det er det første, da det er mulig å bevege oss. Det andre er at, og det, her refererer jeg litt til en som heter Speck. Han har skrevet en bok som heter Walkable City, som jeg kan anbefale for det sterkeste. Jeff Speck. Og det han sier er at det andre er at det må også være, vi må også ha en grunn til å gå. Det at Caroline går ut. Hvorfor gikk du ut, Caroline? Hva var grunnen til at du gikk ut? Hva
kan du tenke? Jeg skulle på jobb, men så kunne jeg ha hjemmekontor.
Ja. Men så må du kanskje på en butikk. Kanskje har du lyst til å gjøre noe annet, treffe noen venner. Kanskje må du ta hund ut på en tur. Så det er at vi har grunner, og at vi trenger å gå ut. Det er en av veldig sånn nødvendig da, forutsetning for oss å bevege oss. Og her, det kan, det, nå snakker vi ut fra, som en psykolog, så snakker jeg ut fra mennesk, det menneskelige perspektivet. Men det tolkes også til byutvikling. Det betyr at vi trenger en blanding av funksjoner innen gangavstand fra der du bor. Og ikke bare funksjoner i sånn tradisjonelt sett, og det bolig og næring og så videre, fordi når vi snakker om det, så vi litt på veldig sånn høy nivå av funksjonsblanding. Men jeg pleier å si også at vi trenger finmasket blanding av aktiviteter eller muligheter for aktiviteter, det vil si finmasket programmering da. Så tenk at du skal på en butikk, men så er det kanskje, altså is-sjappa, det et dårlig eksempel akkurat nå, kanskje ikke så mange som vil ha
kakao-sjappa.
Det. Kakao-sjappa, ja. Og ja, det ikke en annen, ja, kanskje en bokhandel som du har lyst til å besøke på veien. Og det en slags triangulering, eller at det sammensetting av de små aktivitetene, eller de små affordances, eller muligheter for å gjøre noe, gjør til at vi har enda mer lyst til til å bevege oss. Det også mer, nå husker jeg ikke ordet, convenient.
Praktisk?
Praktisk, ja. At hvis man har flere mål som man kan nå på den turen. Så det var det andre forutsetninger. Det nyttig at vi har en grunn til å gå. Ellers så trenger vi omgivelsene våre for å være trygge, så at vi føler at vi trygge i den bevegelsen. Og det ingenting som, altså, at det ikke noe frykt eller andre ubehagelige opplevelser som stopper oss. Og når det gjelder hvordan det kan tolkes til byutvikling, så snakker vi kanskje litt for ofte om belysning i denne sammenheng. Og så veldig fint, og det veldig viktig med belysning, det skaper opplevd trygghet. Men så samtidig finnes det studier som viser at det høy korrelasjon mellom belysning og kriminaliteten som blir rapportert. Og det kanskje ikke så overraskende, fordi det der folk hvor det belyst, ikke sant? Så det sånn, belysning i seg selv vil ikke løse den utfordringen for å skape trygghet.
Men der det jo, altså, hvis man opplever at det trygt, så går man, og da har du på en måte oppnådd målet, og så det kanskje ikke så trygt.
Det jo ikke, si det.
Ja, ikke si det høyt. Det selvfølgelig litt synd, men men det jo viktig også at man bare opplever at det trygt, da.
Ja, ja, og det faktisk to forskjellige ting, opplevelse av trygghet og sikkerhet, eller kriminalitetsnivå, da. Det var en veldig fin kartlegging fra Aftenposten og VG for noen år siden, og hvis jeg husker riktig, så Aftenposten hadde kartlegging av uønskede hendelser, også kriminalitet i Oslo. Også VG hadde et kart om på hvor i Oslo føler vi oss utrygge. Og det var veldig mye overlapp, men så var det noen steder som passet ikke til hverandre, ikke sant? Som for eksempel Grønland eller Tøyen, som var veldig sånn på den tiden var opplevd som utrygt, men så samtidig var det ikke noe særlig kriminalitet der som var rapportert. Men tilbake til det at det ikke bare belysning, det handler også om programmering for særlig barn og kvinner. Det også ganske sånn klassisk forskning i miljøpsykologi som viser at byrom byrom der det mange kvinner, eller større andel av kvinner og større andel av barn, oppleves som mye tryggere. Og det det en korrelasjon. Correlation is not causation. Det sikkert flere barn og flere kvinner, fordi det triggere der. Men så samtidig kan vi, når vi bevisste om det, så kan vi prøve å jobbe med å programmere for de grupperne, hvis vi ønsker å øke trygghet. Og så det som Jane Jacobs snakker om, øyene på gata, og så ha visuell tilgang til hva som skjer. Det en slags sosial kontroll, men som ikke alt for ubehagelig. Og det handler med å skape både aktive fasader, inngangspartier, også, som med høy frekvens, da, og vinduer på gateplan.
Jeg tenker jo det vel det som jeg tenker gjør mest trygghet, det jo det der at det noen som ser på gata.
Mm.
Det jo sånn rask vurdering, liksom, går jeg gjennom her,
ja.
Skjer det noe? Og jeg hyler høyt, så det noen som vil høre det, liksom.
Ja. Ja.
Og det ikke sikkert det rasjonelt, men...
Mm. Helt men riktig, og det andre mennesker som gjør at at det oppleves som trygt.
Mm.
Ja, det andre mennesker bidrar også til den andre forutsetningen eller dimensjonen, og det at det burde være både komfortabel og interessant, ikke sant? Og det andre, vi, og det klassisk gel da, at vi elsker å se på andre folk i byen, og det det som gjør byene våre interessante. Så dessverre nå vi litt i en sånn...
lockdown, COVID.
Ja, lockdown, men sånn...
Depresjon.
ja, eller akkurat nå så vi i unntakstillstand, ikke sant? Og det fare i byrommene våre, i byene våre, og det i seg selv gjør til at det mindre interessant å komme ut, ja.
Ikke sant? Det noe med Caroline som pitcha det når hun snakket om hvorfor hun snudde i døra. Hun skal jo bare hjem på hjemmekontoret sitt, så vi har jo bedt om å være hjemme.
Ja.
Så i tillegg så det jo det at det å se på mennesker tiltrekkende og betryggende i seg selv, ja. Det aspektet forsvinner i byrommene.
Ja, det.
Men da søker man kanskje en annen trygghet i naturen da. Marka jo overbefolket i Oslo, og det gjelder jo sikkert for mange andre byer også, at naturområdene blir besøkt.
Jeg kom på det. Ja, og så kom jeg på det. Det jo egentlig litt artig at det har vært liksom massive oppfordringer om sånn, kan dere please prøve å dra på tur ikke til samme sted, når alle drar til samme sted?
Ja.
Det kanskje en digresjon.
Ja. Men du på noe som veldig interessant, fordi nå snakket jeg hovedsakelig om daglige turer, som man kunne beskrive som nødvendige turer. Ikke sant? Om du går ut fordi du har en grunn til å gå ut, fordi du skal på en butikk eller på jobb, og du velger å gå og ikke kjøre eller ta buss. Så det de hverdagsturene som nødvendige, og med den utviklingen som skjer med online shopping og hybrid arbeid eller å jobbe hjemmefra, så forsvinner de viktigste grunnene å komme ut. Men så det også de andre typer av turer som vi tar, og det rekreasjonsturer, eller vi tar en tur da, for oss selv, og ikke at vi har en konkret mål som vi må nå. Og med de, det også veldig mye omgivelsene våre som gjør, som inviterer oss til å ta de turene, og du var på det, og det var veldig sånn spot on, at det handler om blå og grønne kvaliteter som alt det viktigste for oss som kvaliteter som bidrar til restaurering av vår mental helse, og derfor vi trenger de turene. Men det andre også at man drar ikke til marka hvis man ikke vet hvordan man skal dit, og hvis man ikke har marka eller blå-grønne kvaliteter innen gangavstand. Og det som jeg veldig opptatt av grønne ringer som har sett mange prosjekter med grønne, altså parker I form av en ring. Og det synes jeg veldig fint. Fordi der har man forståelse at når du skal ta en tur, så vil du ikke gå til et sted og tilbake, men du vil ta en loop. Ikke sant? Og det synes jeg veldig fint tolka da. Men så samtidig jeg veldig opptatt av det at vi alle forskjellige mennesker og har forskjellige evner, og det ikke en loop som passer til alle. Et barn på 5 har mye mindre avstand som de kan gå, eller en som litt eldre og som har bevegelsesvanskeligheter, og da vil den store ringen ikke passe til dem heller. Og da svaret egentlig et nettverk av blå-grønne forbindelser, og ikke en ring. Mm.
Jeg har bare lyst til å komme litt tilbake til det da med de invitasjonene. Fordi jeg tenker jo liksom, hvis jeg skal relatere det til mitt liv da, så invitasjoner jo liksom hyggelig, men det jo kanskje også mange barrierer som gjør at jeg tar de valgene jeg tar. Jeg bor jo I en gate som bilfri, og hvor bilen plassert liksom upraktisk langt unna, og I tillegg så det en skog mellom oss og det som liksom sentrum. Så det tvinger meg på mange måter til å gå og sykle hver dag. Og det jo veldig glad for som regel, men det jo også dager hvor jeg tenker sånn, hvorfor irriterende liksom, ikke sant? Men så ender jeg opp med å gå, og så jeg jo glad for det etterpå. Så jeg tenker de der barrierene må jo også være ganske viktige da.
Ja. Ja, og nå har jeg veldig lyst til å referere til en klassisk studie fra Apple Yard. Han så på 3 nesten identiske gater I New York. Det var på 70-tallet, og det var I et nabolag som hadde veldig likt, eller de gatene hadde veldig likt sosioøkonomisk status, eller de som bodde I områdene, og veldig likt arkitektur. Og det som skilte de 3 gatene fra hverandre var trafikk. Hvor mye trafikk de var på de 3 gatene. Og han så på sosiale kontakter og interaksjoner mellom mennesker som bodde langs de gatene. Og det viste seg at langs den gaten hvor det var minst trafikk, så hadde naboene mest kontakt med hverandre på tvers av den gaten. Eller på kryss av den gaten, ikke sant? Og der det var mye trafikk, så var det veldig lite kontakt, akkurat på grunn av den trafikken. Og det var ikke den fysiske gaten, men det var trafikken som utgjør den store mentale barrieren. Og det vet vi, det jobber vi med i byutviklingsmiljøet veldig mye. Eller vi jobber med å redusere trafikk som har barriereeffekt. Men vi tenker ikke kanskje på det, at det har også betydning for det sosiale livet og for interaksjon, som helt avgjørende for mental helse.
Mm. Absolutt, og jeg tenker jo, jeg har også lest en studie fra Tyskland, hvor barn som bodde I områder som var bilfrie, hadde flere venner, var mer ute, altså det påvirket livskvaliteten deres da, som ganske logisk, for da det trygt å gå ut, og de har større radius, og det liksom litt mindre avhengig av foreldre og sånne ting. Men det jo ganske interessant da, Ragnhild, fordi det er jo ganske sånn tydelig utifra det du sier, at vi trenger jo å bli ledet inn til å gjøre noen, eller slippe egentlig å ta noen valg. At vi liksom bare blir kastet inn I de der situasjonene. Jeg tenker også på igjen da, sånn som jeg selv bor, så bor jeg jo sånn at jeg ser naboene mine, jeg støter på naboene mine egentlig hver dag. Og det jo ikke hver dag jeg glad for det. Altså, jeg veldig snill nabo, men det jo ikke, sånn, det ikke hver dag du har lyst til å se så mange mennesker, eller forholde deg til så mange mennesker. Men det påvirker meg jo på en positiv måte, fordi jeg sier hei og liksom smiler du. Men du skjønner hva jeg mener.
Ja, absolutt. Ja. Og det Igjen, bystrukturer har veldig mye å si her. Vi vet for eksempel at kvartalstruktur mest inviterende for sosial kapital innen et nabolag. Sånn at du kjenner naboene dine. Vi vet at i studentbolig så det dem som bor ved siden av trappa som har mest kontakt, eller flest kontakter. Fordi de kommer ut og treffer de tilfeldige folk. Da. Dem som bor på første etasje har også vanligvis flere kontakter enn dem som bor høyest. Så det sånne, ja, de, også bystruktur eller struktur av omgivelsene våre påvirker også det. Så,
Jeg vil bare, jeg synes det artig, Caroline trekker jo frem dette berømte nabolaget sitt til stadighet her. Og så, hun bor i Blåbærstien på Nesodden. Veldig sosialt. Jeg derimot bor i en liten enebolig nede ved sjøen. Har egentlig prøvd å isolere meg så godt jeg kan. Jeg blir så sliten av folk og sånn. Jeg synes det deiligste med det huset mitt at det en hage som egentlig jeg trukker liksom tilbake fra veien og liksom for seg selv. Og i det så ligger det jo en sånn, egentlig det vi også det du innledde med å si, vi har jo også behov for å bare være også isolert, og jeg har en følelse at det er veldig mye, ikke sant, i det at alle skal, eller at vi ikke skal være ensomme, så skal alle være så innmari sosiale, og så man kanskje ikke kjempegod på å anerkjenne også behovet for isolasjon. Har du lyst til å si noe om den balansegangen i de fysiske omgivelsene i et bymiljø? Hvordan jobber man både med isolasjon og det at vi skal være kjempesosiale hele tiden. Altså den der
eksponering versus
ja, ikke sant? Altså sånn, skal alle ha store vindusflater hvor vi ser hverandre hele tiden, eller skal man også ha mulighet til å trekke seg tilbake i hagen og være alene?
Ja, altså det klart enkleste svaret at vi trenger begge deler, og man må jobbe bevisst med det. Og ikke minst, vi også alle forskjellige. Og det både byutvikling og arkitektur og design borde å respektere. Vi mer jobber, altså jeg som introvert jobber mer effektivt i omgivelsene hvor jeg ikke tvunget til å komme i kontakt med folk hele tiden. Men så samtidig setter jeg pris på at det, av og til jeg pushet til å gjøre det, sant? Akkurat på grunn av det vi snakket om før. Men jeg jobber mer effektivt og mer produktiv når jeg ikke tvunget til å gjøre det. Jeg blir mer sliten. Samme med dem som ekstroverte. Sorry. De har andre behov, ikke sant? Så det også tenker jeg at vi designer eller utvikler byer for det som kaller kanskje, som ganske en sånn buzzword nå, neuromangfold eller neurodiversitet. At vi alle forskjellige og har forskjellige behov, så det finnes ikke et svar. Men kanskje det svaret som kan gi seg her at det må være at vi trenger mangfold av muligheter. At det både sociofugal og sociopetal. Det sånne to begreper i miljøpsykologi. De rom som inviterer til interaksjon, og rom som gir deg muligheten til å være alene. Kanskje se på andre, men ikke nødvendigvis komme i interaksjon.
Bare oppfølging til. For, kunne du bare komme med et eksempel på et rom som ikke tvinger deg til interaksjon, hvor du alene, men sammen?
Ja. Biblioteken. Nå kommer det ikke fra byutviklingsperspektivet, men fra møteplass arkitektur, da. Og der jobbet Atvos med, vi jobbet sammen med den tanken der. Og det at mennesker, og særlig barn, har behov for å trekke seg, men så samtidig se andre. Og det veldig sånn, vanskelig, hvordan kan man løse det i designprosessen? Og det fysiske svaret som han kom på ut av den diskusjonen, var at var sånne gondoler som ble satt inn I biblioteket, ikke sant? Der man, eller særlig kidsa, kan sitte inn I den gondolen og være litt beskyttet fra omgivelsene ellers, men så samtidig har de visuell tilgang og kontroll over hva som skjer rundt. Og det gir også mulighet til å velge at hvis det skjer noe som interessant, så kan man steppe ut og delta I det. Ikke sant? Så, ja. Men vi kan da ikke alle sitte I våre egne gondoler eller våre egne ja, cubicles, fordi ja, det
eller
blir
biler.
Ikke... Ja, eller biler, ja. Mm. Eller hjemmekontor.
Eller hjemmekontor, ja.
Og med det så første del over, og vi skal forsøke oss på en oppsummering. Vi startet bra med erkjennelsen av at vi mennesker, vi liker jo ikke å snakke med fremmede. Og så vil vi helst ha mest mulig komfort. Et supert utgangspunkt der altså. Men Aga, hun gir oss likevel håp I å få folk ut. Hun sier at først og fremst så må det være mulig for folk å bevege seg ute på en hensiktsmessig måte. Og så sier hun, så må de ha en grunn til å gå ut. Vi må legge opp til et sammensatt grid av ulike mål for potensielle hverdagsreiser. Vi nevnte kakao-sjappa, og så skulle man gå derfra til biblioteket, til skolen, til blomsterbutikken. Men I møte med en moderne hverdag, hvor både blomster og kakao kan bestilles på døra, og hjemmekontoret har kommet for å bli, så det noe annet vi også skal være særlig opptatt av. Og det opplevelsen vi får når vi beveger oss ute, at det interessante omgivelser, at det trygge omgivelser. Og husk for all del at når vi snakker om trygge omgivelser, så snakker vi ikke bare om belysning. Og så for å komplisere det hele enda mer. Vi forskjellige og trenger forskjellige ting. Svaret på det jo varierte og sammensatte omgivelser, men vi trenger også ulike avstander når vi legger til rette for eksempel rekreasjon. Og så synes jeg at vi skal huske på det Caroline forteller, om hvordan hun bor I en bilfri gate, hvor bilen parkert langt unna. Og det gjør det litt lettere for hun å si at den kan få lov til å stå også I dag. Og sånn det jo noen ganger, at det litt digg at terskelen for å gjøre de der enkle, men dårlige valgene litt høy. Det på en måte litt greit at man ikke har så mange aktive valg å forholde seg til. Å bli ledet inn I, om ikke fristelse, så I hvert fall helse. I neste episode så skal vi gå fra det her litt teoretiske til det her litt mer praktiske. Da skal vi ned på jorda, og vi skal snakke om helt konkrete tiltak som vi kan gjøre for å øke aktiviteten blant folk. Så det gleder vi oss til. På gjensyn.